Manning yulduzi yaqinida. General Obma hali ham Manning yulduzi yaqinida o'z josusidan xabar kutib turardi. U ko'kizar ekipajining yondosh olamdan eson-omon qaytishiga unchalik ishonmasdi. Lekin negadir ko'nglining tubida bir ovoz: "Ular o'ta abjir. Ulardan har narsani kutish mumkin", deb turardi. Obma shu kabi xayollarga berilib turganida boyagi besunaqay Miks yana aloqaga chiqib qoldi. "Qo'ling qayrilmasin, qo'mondon. Ular uchib ketishyapti."
"Qayerga? Aniqladingmi?"
"Koinot muzeyiga."
"Ha, ko'nglim sezgandi. Axir, xaritaning ikkinchi bo'lagi shu muzeyda saqlanadi-ku."
"Mayli, sen tez ortingga qayt." Generalning oldida hammasini eshitib turgan Rago boshlig'iga ayyorona boqib dedi:
"Xo'jayin, qara, o'ljamiz o'z oyog'i bilan biz tarafga qaytib kelyapti. Pistirmadan hujum qilaylikmi?"
"Eh, nodon Rago, nima uchun men qo'mondonman-u, sen esa oddiy xizmatkor ekaning haqida hech o'ylab ko'rganmisan?"
"Bir qoshiq qonimdan kech. Bu haqida aslo o'ylamayman.
Chunki sendaylar faqat burdining ostinigina ko'radi. Men esa uzoqni. Bilasan, men uzoq yillardan beri galaktika xaritasini jamlash orzusida yuraman. Ammo buning imkonini hech ham topolmayman. Mana, imkoni topildi. Ular men o'ylagandan ham ancha chaqqon chiqib qolishdi. Qo'yib ber, xaritaning keyingi bo'lagini ham qo'liga kiritishsin. Biz ularni o'shanda qo'lga olamiz. Hozir esa Koinot muzeyiga qarab uchamiz."